Sunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagan Taradoni Sagale Amerika wita ta hagjimata galgal saati la mawada kaak saati saadit meter bandi kudani sagali diddamishani fi soddomi tokkirat Washington DC rasani de barsin kwarra kuna mantan jalgam. Arguya Robi Sadasan Sodom, Barikum Lamaf Kudani Jahat Kopi Vio Efano Romoti Radoni Fi Television in Nile Sat in Washington DC Rasanida Rujir to Jakasujirtani and Sora Halakate Sankesum Mesa San Indiotan Bokar Gachujirtani, Bokan Orin Bokar Hafejena, Kopin Tentar Amjalkam.
Hogganoonni hawaasa Somaalee Columbus, Ohio keessa jiran ajjecha kibxata darbeef nu itti gaafatamtoota miti battalumatti odeeffannoo kennuu in dandeenyu jedhu mataa oduwarraa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Command post in Ethiopia akka partile mormitu labsi muddamsu hujir olchu malan irratti arda ibsken nanno oromiyati ifnanno amara keessat ammalle nama hedduti damu jira jedani. Amerikat nami yoyu motummat dallane alaba amerikalle gubuni mirgaf seere tokkeso durumanu kennamef mani murti waligalalle tanirattu amerikane sejjer bulchinsi amerika harai dufu jir Donald Trump ammo seere kan jijjiru fadanda jir seere ine yemafi wanar kamnu keessa hage tokko odunjal kamnado tanjennu ar computerin kenna kamale rakkinne wan qabufi sagalen duran sani itti himu dandeenna akka barbaannet sani itti mun dandeennu megara umtaate fuyyo garaati.
Hogganoonni hawaasa Somaalee Columbus Ohio keessa kibxata kaleessaa galgalatu ta'uuf akka ibsanitti haleellaa wiixata darbe Ohio keessatti gaggeeffame balleessaa keenya miti jedhaniiru garuu dafinoo randebe agaru dafonsa hawasi charatti soda umwaka jiru dubbataniru kan policing konkolata of Albany University Ohio State kesatti badigesi settin jede Abdul Razak Ali Artan umrinsa kudasaddet yotaw bakata Somalia kamati sa walin barakuma lamaf torba godane ture dura Pakistan kesa kajirate yotaw waggala madura mok asgara United States tidufera waldan hawasa Somalia Ohio juru kesa juruf director katan Hassan Omar akka jedhanitti halella gaggeeffame kanaaf hogganoonni Somaale battalumatti deebii kennu in dandeenye inuma sabaa himaa biyyattiitu akka waan ummanni Somaale hamaa ta'etti dhiyeessan jechuudhaan oduu dharaa facaasan jechuun komatan. President United States ta'uu kan haaraa filataman Donald Trump aangoo pirezidaantummaa qaban irratti fuulleffatanii karaa sirrii ta'een tajaajiluuf hojii dhuunfaa gaggeessaa turan keessaa guutummaatti kaba'an ta'uu har'a beeksan. Erga pirezidaantummaa filatamanii as gaaffii guddaa kan taasisee ture Trump kaampaanii qabeenya daldalaa dhuunfaa qaban kan guutummaa addunyaa fi as United States keessaa qaban rakkoodhaa jedhamee ture. Trump tarkaanfii amma fudhatan kan ilaaleen torban lama booda jechuun muddee 15 tuuta oduutiif ibsa kakennan ta'uu tiwutarii irratti beeksanii jiru. Trump filannoo sadaasa saddeetii as aangoo kaabinee jiran irra aangoota muudaa jiru aangawa sadarkaa olaanaa keessaan argatiin jiran ministeera hajaalaa ta'uunsa beekamaadha. Ameerikaan addunyaa hoogganuu shee arguu itti fufnaa jedhu Trump. Magaala Siriya gama kaaba Aleppo keessatti diinummaan wal ilaaluun hammaachuu kan ilaaleen golli nagahee eegumsaa katakkummaa mootummoota har'a walgahii hatattamaa gaggeessuuf jira. Duula ololaa jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Raashaa kan dubbatan yoo ta'u Biriteenii fi Faransaayin immoo akka kun dhaabbatuuf gaafataniiru. Haleellaan Aleppo irratti gaggeeffamu hammaataa fi siviilonni hedduun miliquuf yaalaa yeroo jiran kanatti tokkummaa mootummootaatti jilli Siriyaa yaaddoo qaban ega dhageessisanii booda waa'ee walgahii kanaa dhagahame. Tarkaanfii waraanaa dabaluun kan haalamu miti. Aleppo gama bahaa hagam akka turuu dandeessu garuu hin beeku jedhan. Guyyaa darban afur keessatti ummati 1500 caalu Aleppo gama bahaa keessaa bahu gareen mirga dhala namaaf falmu Biriteen keessatti maaddeeffate beeksisee jira. Golli nagahee eegumsaa har'a wal ga'uudhaan Kooriyaa kaabaarra uggura haaraa kaa'uuf sagalee kenna. Kunis sagantaa nikuleeraa fi misaayila baalistiik kadhiyeenya Kooriyaa kaabaaf deeggarsa maallaqaa akkan arganne gochuuf jedhameera. Walgahiin kun Ahasawa barresa dureto kumma motu mota kan banki mun kayero kanin baratamin irratti diyachu mala yadije dujira murti golinage gumsa duran dabarse korean kaba sagantani kulera akkada abdo kasumas yali dukasa nukulera afkan misaila balistik akkan gaggesine gafate ture garu korean kaba irrede debite didudan gocha kana hagabati fulbana darbetti gaggesa jirti. Ittam mirgana moma gadi bu abule abbatonne fi serisa darka addunya dibba jale rogale hamma chunsa kun hawasa biyetti biyota adda addaratti soda ume jechudan komishini mirgada la nama kan tokkuma motumota beksejira yaddon kunis kadubbatame garen kun ibsa sirnawa hintain kan geneva kesatti gagge seratti ture gabasa lisa shelain achergit sora dubbis
Ummati Siriya magal Aleppo jiru ammalle heddut rumujira khajirullen baqa hama kees jira jirenni sani guddottammaate motumma fi waran motumma khanaani waladu jirutu motumma walirra fudachu jirufti magal Aleppo rattakan waladu jira komishini mirginama tokumma motummota Zaid Rahad Al Hussein namrakko gurdo addunya falun gudduma bekkam rakko motumma Colombia ti fi milishot fark ganne shanta macal wala siftelle isatti falitti barbaade Akkenne jedutti komishini isani ummat Aleppo gam baharakko hamtu kees jirukana kumidi behdu bakachu jirukana le karqaru fede karammo ittin dabrun dab akkan jer komishineri kunen ummat beka bombin fitu jiran akkenni wallan safi nyataf dugati le narganne tolchu jiran hage guddan jer karakachu jirkun jolle didikko hage guddan ammo guyum guyya guyya tudu egachu jir hujin akkana kunin karqar sinama do wettunene ser addunyati fi fokko dabisa acera fokko dabisa amal hammesu jirti jed akka komishineri kun jedutti hujin amamtun akkana tunene seri addunya cabetini addunya le naga dortetin akkanami waldande walin hinjiran tolchu jirt Bulchoti commissionary kunine bulchoti commissionary kana hedduni diotana yu kesuma bironi sani Europa gamedi hati fa America yo daqanille nami adaf amanti gosani walul fese walinjirachu dadabun wan heddunami addessa jedani waldubachu sani dubatan abbotin siyasa ka kejecha aziyaditti fayya ufi faida ufi tif jedani nam waltidulchi sani walfichisi sujiran akka Burundi fi mayna marfalen kes jiranillen wan akmale nam yaddessa jir commissionary kunen Burundi tugosan nami waljibun namikum heddu baqachun mayna maritammo nami heddun waltqabani fitun hidun jiren nisani tetabachuni rakkin gugurdo addunya kesa nam yaddessa hufu jiro kesa tokko jir commissionary tokkuma motumota kun
Kannen mormi dagesan alaba America gubun adamamu qabu jechuudan kan hara president ma filataman Donald Trump kadubatan White House fudatama dabsiseera tujubeddes
alaba America gubun warana ummata biratti fudataman qabanne yookan imamata United States farmisisota an malatti mormani lammiwon America heddun garu gocha kase malatto biyole sabarbaaj saata imancha suud ajedu Gadamujiwan waranammo waregamalultonna America basan kabajad urkud ajedu dubbiman White House Josh Ernest har akajedanit lammiwan America bifabar badanin ofisani ibsu mirgaher isanif kenne jedan Ernest akajedanit walabumman kanakka amanti ofisha kalu hasa dagesisu walabumma walta gazete summa qabachu martinu hera kenya rata anijru wantef kabajamu qabajedan Ernest akajedanit mirgonne kun ennanu tittin wali gallu qofautuntan yonu numufatti sanis egamu qabu jedaniru lammiwan America heddun lammiwan America rajresi anadabalate jedan Ernest alaba America gubun nama arsa akkabiyat garu mirgota kenya herarata anijran egun ittigafata makenya jedaniru kan hara president mafilataman Trump mal Malif nama alaba guberrat tarkan fiqmatu furata majechun Twitter irratti mattansan battalawant bekamen jiru tintala siyasa katan Klaus Lares Radio Sagale America fakkebsanit sun yadagari miti jedan nama alaba gubeyakun biyettista eho ganota filata manif ummatas wan fayedun qabu jedan imamata barbaachisata irratt Twitter fayedamun Trump gafike sakagalu jedan Lares Twitterin kan dargaggon itti fayyadaman male kan ogganan biyya yaada sarratti dhiyeessu miti jedhaniiru kurnadiyo as namoonni siyaasa Hillary Clintonin dabalate alaaba gubu yookaan tarsaasun akka uguramu fiyaalin godhan himilkaayin hafe.
Isu jennu manni murti mummichika United States bara 1989 akka murteessetti alaaba gubuun akka walaba ta'anii yaada ofii ibsachutti ilaalamaa jedhee ture. reffi prezidantii Kuubaa duraanii kan Fidel Castro gubame daaraansaa biyyattii keessumaa gama bahaa guyyaa sadiif naanna'aa jira. Oduun keenya kanuma.
Tamaan tan jaqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromoo takkumalee fuullee jennee interneetiin teennarra akkuma jirtutti VOA keessatti hojjechuutti hin jirtu. Tanaaf sagalee waraabbamsan dhageessisuu dadhabne waan hafe dabarra. Eegi Itoophiyaan seera yoo muddamsuu kan ittiin bulan baafatte asitti ta'e akka jiraattootii naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaatii fi uummatii kun soo jedhutti hidhaa ulee fi doorsisii hammaachaa dhufuu jira nam yaaddessuu jiralle. Mootummaan Itoophiyaa immoo labsiin muddamsuutiin biyyi qabbaneessite kaballeessaa balleessallee itti gaafatamaa tolchuu jirti. Warri ammoo mirga namaatti dhiibamee jedhu dubbii tana itti gaafatamtootatti himachuu danda'a. Warri dubbiin ilaallattuutti himachuu danda'a jedhanii jette Tsiihoon Girmaa oduu nama gargaaraa dubbistirra.
Naannolee Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti mormiin erga ka'ee waggaa tokko darbeera. Mormiin kunis gara magaalaalee adda addaa keessuma gara naannoo Amaaraatti babal'ate. Mormiin Gondar keessatti ka'e gara naannolee Amaaraa kabirootti illee darbee jira. Naannoo uummattoota kibbaa akkasumas Koonsoo keessatti gaaffiin ofiin of bulchuu mormiin dhaqqabsiise waggaa tokko ol lakkoofsise. Kanaanis lubbuun namoota hedduu darbeera, qaamni hir'ateera, qabeenyaan barbadaa'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 28 baatii 6 ka turu labsiin yeroo hatattamaa labsameera. Erga labsamee baatii 2 guutuuf guyyoonni xiqqoon kan hafan akka labsii kanaatti namoonni 11,600 to'annaa jala oolaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny 7 dura Finfinneetti kan argamu miseensa hawaasa dipiloomaasummaa waliin marii geggeessaniin labsii yeroo hatattamaa kanaan wal qabate nagaaf tasgabbiin biyyattii bakka dura turetti deebi'uusaa dubbatan. Itti dabaluudhaanis televiziyoona biyyoolessaaf kan naannoo qophiilee tamsaasan irratti biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin buufachuusaa mootummaan federaalaaf kan naannoo haaromsama cimaa gochuudhaan kaabinee hundeessuu akkasumas namoonni hidhaman leenjii haaromsamaa fudhataa akka jiran ta'uu ibsaa jiran. Jiraattota magaalaalee adda addaa kan biyyattii keessa jiran irraa namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti akka duraanii ba'anii mormii dhageessisuun kan hin jiraanne waan ta'eef biyyattiin tasgabbii waan qabaatte fakkaataa jedhan. Haa ta'u malee kana dura mormii keessatti hirmaataniiru gara fuula duraattis hirmaachuu danda'u jedhamuun kanneen shakkaman martinu naannolee irraa qabamanii fudhatamaniiru. Manneen barnootaa utuu nafin mana hidhaa ta'aa jiru jedhu. Naannoo Oromiyaa irraa barataa yuunivarsiitii ta'uusaa kan dubbate dargaggoon tokko mootummaa Itoophiyaa mormiin Oromiyaa erga ka'e qabe mormii sana deggeruun hiriira ba'aan ture jedha. Akka inni jedhutti hiriirawwan inni irratti hirmaate martinuu kan agaa turan. Dargaggoon kun akka jedhutti hiriira kana irratti hirmaachuun miidhaa qaamaaf isa saaxile. Labsiin yeroo hatattamaa utuun labsamiin dura yeroo 2 hidhameera. Isaaf lamaanuu adda addummaan qaban. Labsii sana duras hidhaan jira, ammas hidhaan jira jedha. Dargaggoon kun akka ibsetti ennaa mana hidhaa turetti reebichi irratti raawwachuu isaa dubbata. Mooraa waraanaa inni keessatti hidhame dararaan irratti raawwate jedhu mooraa waraanaa Meejar Jeneraal Hayyaloom Araayaa jedhamu jedha. Miidhaan narra ga'es miila koo bitaatu reebicha irraan kan ka'e na cabee jedhe dargaggoon Oromoo kun. Naannoo Amaaraa Gondar Kaabaa keessa jiraata. Magaalaa alaabaa ka ta'an namni tokko yaaddoodhaan jiraannaa jedhu nama hidhame malee hiikame ka jedhamu dhaga'een beekuu jedhaniiru. Televiziyoona daawwachuu bilbila irratti sirboota haaraa ba'an dhaggeeffachuus ta'e walitti qabamanii dhaabatanii dubbachuun hidhaaf nusaaxila yaaddoo jedhu qabaachuu isaaniif galgala sa'a 12 booda martinuu gara mana ofiitti dacha'ee balbala cufataa jedhan. Bakka jiran hojiif eenyummaa isaanii garuu sodaa nageenyaa jecha ibsuuf tolen jedhin hafan. Haalli kun naannoo uummattoota kibbaa keessattis cimee kan itti fufee jiru ta'u jiraattonni dubbataniiru. Namoonni kun naannoon waan tasgabbaa'e fakkaatus calliinsa kana keessa namoonni hedduun hidhamaaf sodaa keessa jiraachuu dubbatu. Godina Koonsoo keessatti gaaffii of ijaaruu mormii kaasiseen gaaffii sana hojiitti hiikuuf koreewwan hunda'aniif dargaggoota gaaffii sana kaasan irratti dhiittaa mirga namaa raawwatamuu isaa dubbatu. Kanneen keessaa tokko haalli isaa amma daran hammaatee jiraa jedhu namoonni reebichaaf hidhaaf saaxilamaa jiraachuullee dubbataa jiran. Koonsoo keessatti haala uumame kan dhufee ilaaluu barbaadu arguu danda'a ka jedhan jiraataan gamasii kanneen reebicha irratti raawwate mana isaanii keessa ciisanii jiru kan agarsiisu viidiyoof suraalee illee qabna qaama walabaa dhabne malee jedhan. Randeebiyaa qaama walabaa haala kana ilaalu dhabne kan itti yennus hin qabnu jedhan. Dubbiiman waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo labsiin yeroo hatattamaa biyyattii keessatti nagaaf tasgabbii buusuuf gargaareeraa jedhu. Namoonni mana hidhaa keessatti reebichiif dararaan irratti raawwatame himannaa jedhuuf Dr. Nagariin ennaa deebisan akkan beekutti namoota seeraan qabamanii jiran irratti reebicha raawwachuun seeraan ala. Namoonni kun raawwatame jedhan qaamni nagaa eegsisu jira miseensonni paarlaamaa dhimma kana hordofan jiru waan ta'eef kanneen yakka akkasii raawwatan ragaan yoo mirkanaa seeraan gaafatamuu qabu jedhan. Labsiin yeroo hatattamaan waan labsamaniif waaltaaleen mootummaa hojiirra hin jiran jechuu mitii jedhu Dr. Nagariin. Kanaaf komaand poost jalatti kanneen hunda'anii jiran bira dhaqanii dhimma isaanii iyyachuu danda'u jedhaniiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gara sirbaatti dabarra akka oduu gargaraa dhagahu jirrutti UNESCO'n aadaa fi seenaa tokkummaa mootummoo saayinsii tokkummaa mootummoota jechuu gadaa Oromoo of jalatti galmees bulchiinsi uummataa fi biyyitii hedduun ittiin buluu dandeetti fakkeenya tahee jedhe tana UNESCO'n illee gaafanne san ittiin deebina sun hin duratti ammoo meesir babbuush kan dursanii kenna.
Naar kesan banana.
Naar sana mi naga.
Naga kesan naga.
Naga apa apa yang lu senjana?
Apa baru aku nanjana?
Apa baru?
Ya.
Apa baru dem tu mau fuli kana?
Apa baru demu budaya agana? Durat demet. Kalau jalan jur.
Bena lang kana naga gula nawa kita panasangkain. Abbuushii galateeffannaa tam caqasuu jirtan turaa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee kompiitariin kennu yookaan ammoo interneetiin hojii tanaan haga guddaan hojjannu ardallee akka dansaanuu hojjachuutti hin jiru taatullee haga dandeenyu uumaa ifatti dabarra. Akkuma reefu illee jennee Itoophiyaatti itti gaafatamtooti komaand poostii ministeerittis waraana Itoophiyaa dabaleetiin har'a paartileen siyaasaa Itoophiyaa ta'a siyaasaa. Seeraan galmaanii biyyi keessa jiranii fi ammallee irra deebi'aniitiin seera labsii muddamsuu akkamitti hojiirra oolchuu akka danda'an itti himan. Akka itti gaafatamtootti paartii mormituu jedhanitti ammoo bulchootii isaanii naannoo cufa keessatti yoo hedduutti irra hidhamuutti jira. Tan irratti namoonni taanaa dur taa'a paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise. Obbo Mulaatuun ammaan tana sarara bilbilaa irra jira. Namoonni wal dubbachuu jiran kuna.
obbo Mulaatu arra ogganni command post Ethiopia paartiilee siyaasaa waliin akka walgahii geggeessatu dubbatamaa jira. Isin Kongres Federaalaa Oromoo bakka bu'uudhaan walgahicha irratti argamtanii turtanii, walgahiin kun maaliif barbaachise? Maali qabiyyeensaa?
Walgahiin kun Xaaliyaa kanaan dura barreessinee turre karaa madrake waa'een atattamaa, dabsiin atattamaa kun attamii hojiirra oluudhaaf, hojii hojjechuudhaaf karaa paartii keenyaa saba walitti qabuu, waa'ee paartii kana irratti dubbachuu, walgahii adeemsisuu karaa adda addaatiin danqaa ta'eera. Kanaatiif maali yoo inni paartiin kun hojii dhaaberoo ta'e seeraan nutti maayi jennee kanaan dura karaa madrake lafa waan ka'e hundumti keenya itti wal geenyetti Xaaliyaan ga'ee ture, command post erginee turre. Har'a akkanutti manitti waamichi kun kan godhamee fi paartoti adda addaadha waan gaafataniif isa kanaafiti waa'ee labsii atattamaadha isa kanati ifa goona. Kanaatiif jedhaniin waaman.
Paartileen siyaasaa itti hirmaatan ka mormitootaa qofa moo ka mootummaallee keessa jiran obbo Mulaatu?
Paartileen egaa biyya bushuu fi akkasumas immoo paartiin biyya bushuu fi waan inni warri bakka bu'an mootummaan tokko tokko jiru. Garuu harka caalaatti mormitootatu argame.
Hoogganni command postii eenyu fa'i kan ibsa kana kennan arra argamanii?
Kan ibsa kennanii ani waan durataa ta'anii adeemsisanii kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa ministeera raayyaa biyyaati. Itti aansee immoo kabajamoo obbo Asmallaash Waldasillaasee mana maree bakka bu'ootaatti sadarkaa ministeeraatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'aniidha.
Mee qabiyyee isaanii naa ibsaa. Kanaan dura ibsi kennamee ture akkamitti command postiin akkamitti akka labsiin yeroo atattamaa hojiirra oolfamu kan gochuu hin danda'amuuf kan gochuu hin danda'amne kanaa ala waan haaraan ibsarraa keessatti himame maalti jira?
Jalqabuma yommuu itti gallee jennu kanaan dura labsiin kun kanaan dura ba'ee labsiin kun hundumtu karaa miidiyaalee adda addaatiin ifa godhamaa tureera. Kanaatii fi waa'ee labsii sana keessa deebinee ilaallu rakkoo jiru ammaa isan marakkina argaa jirru kana irratti haasofnaaf hin haasofnu yaale akkuma amma gaafatame ka'ee ture. In koo kan hin galiniif jira. Kanaaf irra deddeebinee si'a tokko tokko darbinee waanta tokko tokko isinitti himnaa jedhanii kanaa walii galamee haayilaayitii isaa bicha akka nutti himan godhamee kana booddee akka sa'aa ta'e tokko walakkaa akkawaabii kun hundumtuu naannoo kana ergitti dudubbatame booddee gaaffiif deebiin ta'e.
Gaaffiif isin dhiyeessitan maa inni gaaffiin paartileen mormitootaa dhiyeessitan gama keessan himee isinumarraa dhiyaata jedheni gaaffii yoo jiraate?
Gaaffiin nuyi dhiyeessine kanaan dura sabi kun gaaffii qaba. Gaaffiin sabaadhaa utuu hin deebiin mootummaan ofan sirreessa jedhee kaabinoota jijjiiraa jira. Kaabinoota jijjiiruun gaaffii sabaa deebisuu miti. Nagaa fida miti. Labsii kana labsuunis immoo nagaa waan fedhu miti. Maaliif barbaachise kun hundumtu? Haa ta'uyyuu malee rakkina kanaa fi kanaan dura yeroo adda addaadhaa himameera, mootummaan isa maneera. Rakkinni kan ta'e qaama mootummaa keessatti sabaaf gaaffii deebisuu dadhabuurraa kan ka'e, hojii adda addaa hojjechuu dadhabuurraa kan ka'e, karaa kanaatii sabi ka'ee kana keessaa lubbuun du'uunis danda'ameera. Qabeenya irrattis rakkinni uumamuu danda'ameera. Haa ta'uyyuu malee amma labsii yeroo atattamaa baasuudhaan gaaffii sabaadhaa deebisuun hin danda'amayi. akkamitti kun ta'uu danda'a dimookiraasiin hin bade gaaffiin sabaa sirriitti hin deebine mootummaan ofan wayyeessa ofan sirreessa jedhee marcuma walii jijjiiruun maal faayidaa qaba? Paartiin adda addaa immoo ergi nama walitti sassaabuu hin dandeenye itti dubbachuu hin dandeenye karaa adda addaan dubbiin ergi dhoowwame ergi dhorkaan kun hundumtuu ergi ta'e tokkoffaan mirgi namaadhaa hin sarbame namni garmalee iddoo adda addaatti hidhameera ergi hidhame booddee immoo murtii hidhameera kan dhaqee gaafatu hin jiru kan hidhu malee kan gaafatu hin jiru kanaatiif rakkina guddaatu jira rakkina kana immoo paartii fi mangistiin amma jiru kun mootummaan amma jiru kun gadi taa'ee mareedhaan dubbii hiikuudha moo awaajiidha labsiidhaan maal hiikuun danda'ama an jedhu ture
deebii maalii argattan kanaaf
wanta akkasiitu gaafatame
deebii maalii argattan maal deebisan hoogganni komaandi poostii kanaaf
baay'ee sidibaa deebiin deebi'ame isin hundiyyuu jiraachuu kan dandeessanii utuu labsiin kun hin jiru ta'ee eessa jirtu inni ka'ee biyya balleessuudhaaf ka'ee labsiin kun utuu dura ta'uudhaa baatee utuu dafee ta'eera ta'ee eessa ture inni iyyuu gara booddeetti deebi'eeti hamma kanaatti rakkinni kun hundumtuu balaan kun hundumtuu ga'uu kan danda'e kanaatiif isin hundumti keessaniyyuu labsii kanaa akka ta'utti fudhachuun hojii irra oolchuun dirqama keessanii kan jedhu ture
waa'ee hoogganoota keessanii waa'ee hoogganoota keessanii waa'ee miseensota keessanii waa'ee hoogganoota keessanii hidhaman jettanii deddeebisanii dubbataa turtanii gaafatanittu maal goona jedhan?
Hidhaan kun Oromiyaa bichaa keessatti bichaa miti Amaara keessattis ta'eera nuyi gaafannee irra kanaan dura hidhaan amma saba keenya irratti ta'aa jiru miseensota keenya irratti ta'aa jiru kana jechuun hin danda'amu guyyaama guyyaatti ta'a kana maaliifi hojiirra ooluun hin danda'amne komaandi poostiin hindi dabalee hin hiiku maal kunii jedhamee gaafatamee ture karaa paartii adda addaa isaanis rakkinuma akka kanaadha waan qabaniifi kun gaafatamee ture
deebiin kenname maali?
Deebiin kenname gana komaandi poostiin of ijaaree iddoo hundumaarra ga'ee hojii hojjetee isa seeraan gaafatamu gargar baasee isa yakkamu immoo yakka isaatiin iddoo itti dhimmi isaa ilaalu irratti ilaaluudhaaf gana amma kanatti gana gara si'achiitti gara fuulduraatti irratti hojjenna inna kanaaf yeroo fudhateera gara fuulduraatti irratti hojjenna kan jedhuudha deebiin kenname.
Ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenya yeroo labsii yeroo atattamaa guutummaa biyyattii keessatti namoonni 11,607 to'annoo jala oolfamanii jiru jeequmsa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ka'ee tureen walqabate namoonni 11,607 to'annoo jala oolfamanii jiru jechuudhaan boordiin qorannaa raawwii labsii yeroo atattamaa labsee ture jechuudhaan torban darbee boordiin labsii atattamaa beeksisee jira. Boordichi maqaa namoota shakkamanii to'annoo jala oolfamanii sababaa isaallee himee jira. Akka sababaan kun himametti shakkamtoonni to'annoo jala oolfaman jeequmsa uumuu, kakaasuu, ololaa, shororkaa, babal'isuudhaaf tasgabbii jeequu, manneen jireenyaa namootaa, dhuunfaaf dhaabbatoota tajaajila uummataaf mootummaa gubuu, investimentii mancaasuu akkasumas tajaajiltoota hawaasummaa akka addaan citan gochuuf kanneen fakkaatan ta'uu dubbatee ture. Sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumura.
Kompiteen fixachuu jirra yaada qabdan nu barreessa nu bilbila akkuma irraa reefullee jenne intarneetiin irraa hedduu nama rakkiftee VOA akkuma jiru keessattuu afaan cufaa iyyuu intarneetiin hin hojjettu tanatti akka nu rakkise yaada qabdan nu barreessa nu bilbila jenna qophiin teentaa irraa illee tanuma gama kennan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walagarra sagantaa afaan amaaraa jalqaba.